Jak se česká literatura vepsala do německého prostředí rok poté, co bylo Česko hlavním hostem veletrhu v Lipsku? Přiblížíme vám prózu Miřenky Čechové, Baletky, jakou reflexi baletního světa přináší a které dva další tituly pro nás zhodnotí Kateřina Kadlecová. A komu dnes rozdá knižní výhry Jana Klusáková a jak zní nová soutěžní otázka?
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality přinesl tento týden? Městská knihovna v Praze uzavřela kvůli riziku šíření koronaviru svou ústřední knihovnu na Mariánském náměstí a Davidskou pobočku v Technické ulici. Podobný postup zaujaly i některé další knihovny, například v Karlovarském kraji. Ve středu zemřel ve věku 89 let spisovatel, publicista, kritik a překladatel Zdeněk Karel Slabý, který mimo jiné stál za komiksovými příběhy pro děti o kocourovi Vavřincovi. A připomněli jsme si 100 let od narození francouzského spisovatele Borise Viana. A následuje první pětka aktuálního žebříčku bestsellerů, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Dostali se nám do ní dva nováčci. Nicméně na první pozici neochvějně setrvává stále Gump, pes, který naučil lidi žít, kniha Filipa Roška. První díl z fantasy ságy Zaklínač Andřeje Sapkovského s názvem Poslední přání si polepšil o jedno místo a má tentokrát pomyslnou stříbrnou medaili. Na třetí příčce boduje první ze zmíněných nováčků kniha Karin Lednické Šikmý kostel s podtitulem Románová kronika ztraceného města léta 1894 až 1921. Přináší příběh jedné pastevecké vesnice, která svůj rozkvět vystavila na těžbě uhlí a na tom též rovněž zašla na úbytě. A i čtvrté místo patří nováčkovi v tomto žebříčku napínavý debut Fáma anglické autorky Leslie Curry o matce samoživitelce, která se odstěhuje z Londýna do přímořského městečka, aby začala na novo a mimo děk rozšíří fámu, která významně ovlivní život místních obyvatel. A první pětku uzavírá román Vrány Petry Dvořákové o násilí, které se nepozorovaně děje uvnitř jedné na první pohled bezproblémové rodiny. V březnu je to právě rok, co se Česko jako hlavní hostující země představilo na jedné z nejvýznamnějších světových literárních událostí, Lipském knižním veletrhu. A zapsalo se v Německu víc než dobře. Letos organizátoři poté, co svou účast jako hlavní host odmítlo Rakousko, požádali opět Českou republiku, aby na loňskou prezentaci navázala v jakýchsi literárních ozvěnách. Letošní Lipský veletrh, stejně jako řada dalších velkých knižních událostí, byl kvůli koronaviru zrušen. Tak jsem si alespoň s koordinátorkou Mezinárodní spolupráce Literárního centra v Praze Michalou Čičvákovou popovídala o tom, co pro postavení české literatury v německy mluvících zemích přineslo loňské hostování a jak významné je, že na letošní české literární echo v Lipsku už nedojde.
Samozřejmě je to škoda. Představte si, že rok připravujete nebo půl roku nějaké hostování, máte domluveno autoři, mělo tam být tenhle rok 16 autorů, kteří představují své nové knížky nebo ukázek z knížek, které připravují a celá ta práce vlastně skončila. Buďme rádi, že jsme mohli uspořádat ten minuloroční festival, ten veletrh. Minulý rok se opravdu nám podařilo zpřítomnit českou literaturu v té německojazyčné oblasti velkou měrou. Máme více než 70 vydaných překladů, další texty vyšly v různých publikacích. Celý rok minulý a i tento rok se konaly všude v Německu, ale i v Rakousku a ve Švýcarsku akce, které nějakou ozvěnou přinášely české autory do zahraničí. Těch akcí bylo více než 380 v různých regionech, takže jsme se nepřipravovali pouze na ten Lipský veletrh, který trvá 4 dny, ale snažili jsme se, aby Česká republika byla viditelná v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku po celý ten rok.
Tak jak byste tedy řekla nebo charakterizovala to postavení české literatury v německojazyčných zemích a jak významně to změnil Lipský veletrh loni?
Lipský veletrh to určitě změnil. Může to být patrné z toho, že v německých médiích máme 3000 zmínek o české literatuře, to je věc nevídaná. Rezonují tam zejména tři autoři, já bych řekla, objevují se nejčastěji rozhovory s Rudišem, Denemarkovou nebo Topolem, ale podařilo se nám i představit i mladší nastupující generaci, která ještě neměla své jméno v německy mluvícím prostředí, jako je Viktorie Hanišová, Kateřina Tučková nebo Tereza Semotamová. I o nich se psalo a i jejich romány v německém překladu získaly nějakou pozornost médií. Není to jenom próza, na kterou jsme se zaměřovali, ale vyšel i komiks pana Nováka a Jaromíra 99. Vychází i celá edice českých básníků v edici Ostrovers u Hochrod Verlagu. Takže jsme se opravdu snažili, aby česká literatura se představila. Média to často popisovala tak, že ačkoliv jsme sousedy a měli bychom se znát dobře, tak najednou Česká republika ukázala nové hlasy, něco, co Němci neočekávali, že tady vůbec vzniká. A bylo to pro ně překvapení, co u nás vzniká za literaturu.
A když to vezmu z toho druhého pohledu, z českého, co pro českou literaturu znamenají překlady do němčiny?
Ten překlad v němčině otevírá autorům možnost v jiných státech získat smlouvy s nakladateli. To, když se řekne, už mám jeden vydaný román v Německu, samozřejmě ovlivňuje rozhodnutí nakladatelů po celém světě. Samozřejmě je to silnější, kdyby jsme ty knížky měli vydané v angličtině, ta angličtina je teďkom tím hlavním proudem, přes který nakladatelství si vybírají své autory, ale i pro země naše okolní a východní a střední Evropy je rozhodující, že i ten autor se vydává v Německu a přesto Německo může dál se dostat ta informace o tom románu i k anglicky mluvícím zemím, k nakladatelům, kteří vydávají v jiných jazycích.
Přesně k tomu směřovala moje otázka. A německý knižní trh je samozřejmě rozsáhlý, obrovský. Tak kdybychom měli říct, jaké místo v něm zaujímá česká literatura, tento drobek vlastně?
Tato čísla, o kterých já jsem mluvila, zhruba těch 70-80 vydaných knížek, ono to zní jako velké číslo. Je to velké číslo v porovnání s tím, co vycházelo běžně bez lipského veletrhu. Tam ten nárůst je opravdu jako velký. Běžně vydávali jsme 5 knížek v německém překladu, teď jich je opravdu jako několikanásobně víc. Samozřejmě musíme říct i to, ale v Německu vydává se zhruba 70 000 nových titulů ročně. Z toho je zhruba 10 000 překladů, takže vidíme, že velmi malá část je překladová a ještě z těch 10 000 překladových knížek je 65% přeložených z angličtiny. Takže na nás zbývá, na ty malé jazyky zbývá opravdu malé procento. To, aby knížka měla úspěch, musí se prodat zhruba v nákladu třeba 4 000 kusů a to se zatím, co já teda vím, nepodařilo moc českým autorům, aby se stali tím bestselleristou. Možná zrovna u Járy Rudiše nebo Radky Denemarkové nebo pana Topola se k tomu přibližujeme, k tomu, že by se mohli stát široce známými autory, protože je čte více než 1000 lidí. U těch ostatních autorů tam ta prodejnost je zatím, nechci říct špatná, ale je nižší, než aby se mohlo říct, že to je bestseller v německy mluvících zemích, ale tento boj bojujeme napříč Evropou. Stejná otázka by mohla být pro Němce, jaké knížky německé se prodávají v Čechách. Tam ta situace je úplně stejná. Je velmi malý počet německých autorů, kteří jsou běžně známí, současných autorů, kteří jsou čtení českým publikem.
No a je to nějaká taková jaksi charakteristika nebo zadání, co třeba tematicky má možnost se prosadit?
Když já se bavím s nakladateli na různých veletrzích, tak oni volají po současných hlasech. To znamená, nechtějí se otáčet k minulosti, nechtějí zpracovávat historická traumata, nechtějí už moc řešit česko-německé vztahy, spíše chtějí, aby autoři se vyjadřovali k problémům, které máme v současné době. Proto román Radky Denemarkové Příspěvek dějinám radosti rezonoval, protože řeší problematiku postavení žen ve společnosti. Hledají často hrdinky silné, sebevědomé. Ty české hrdinky někdy bývají často velmi pohlcené v nějakých vnitřních svých problematických světech a vyrovnáváním se. A toto Německo zrovna teď jaksi nechce.
Uvádí koordinátorka Mezinárodní spolupráce Literárního centra v Praze Michala Čičváková.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
pohled na odvrácenou tvář baletního řemesla, knihu povídek, v níž se setkáme s unikátními postavami a věru nevšedními příběhy, či publikaci o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Tak to je výběr novinek na českém knižním trhu dnes od literární kritičky a redaktorky týdeníku Reflex Kateřiny Kadlecové. Začínáme knihou Miřenky Čechové Baletky, vydalo nakladatelství Paseka. Jde o autobiografický román a podle některých pasáží či titulků to vypadá, že jde o dost drastickou, respektive bolestnou výpověď.
Ano, taky to v oborové komunitě vzbudilo obrovskou bouři. Když jsme s Miřenkou Čechovou nahráli videorozhovor, vidělo ho přes 200 tisíc lidí. To se běžně nestává, pokud jde o 37-letou umělkyni, jakkoliv etablovanou. Jde o to, že Miřenka Čechová jako 11-letá, možná dokonce 10-letá, začala navštěvovat konzervatoř. Je to už dávno, prostě konec 90. let, přelom milénia. A ona vlastně sepsala svá, řekněme, traumata, vpravila je do formy experimentálního románu o velmi krátkých kapitolách a balet z toho vyznívá jako umění v podstatě velmi bolestné, trýznivé, nežádoucí a křehké charaktery těch mladých dívek dosti ničící, což by si vlastně rodiče měli uvědomit. A tuhle tu knihu bych skutečně doporučila všem mladým adeptkám baletu. Ano, každý sport je náročný, ale tahle ta disciplína je opravdu specifická.
Víte, ale když je to přece tak s tak hroznými momenty, tak přece jen ale zatím musí být ta obrovská vášeň, touha i těch mladých dívek třeba se do tohoto, nebo i mužů, do tohoto oboru pouštět. I o tom třeba Miřenka Čechová píše, nebo nahlíží vlastně jaksi subjektivně tímto negativním pohledem?
Já bych možná spíš mluvila o nějakém lirickém subjektu nebo prostě protagonistce. Mm. Ten román je psaný v důformě, což je velice neobvyklé, ale už Jan Němec ve svých Dějinách světla před pár lety vlastně tuhletu specifickou literární formu otevřel. A ona tam třeba líčí, jak se ty mladé konzervatoristky musely pravidelně podrobovat měření a vážení. Ano, člověk s tím tak nějak počítá, že se těm mladým dívkám hlídá postava, ale když si potom uvědomí, co z toho všechno může vyplynout, zdá se mi po přečtení tohoto románu, že balet je, tak jak se tu vyučoval podle té ruské školy, která tu dominovala, je nekompatibilní s dnešní dobou, která se snaží vychovávat osobnosti a velmi jako odolné jedince bez psychických problémů. Zdálo se mi jako čtenářce a matce, že vlastně ten způsob tréninku na té konkrétní pražské státní taneční konzervatoři musel ty dívky velmi likvidovat.
No ale asi přece jen to nemá být pouze nějaký takový jaksi apel společenský. Pojďme si říct, jak to vlastně funguje literárně, jaký je to román. Mm-hmm.
No, jak jsem řekla, je experimentální, protože jak se mi Čechová, jejíž druhá kniha tohleto je, svěřila, ona samozřejmě není školenou spisovatelkou, nemá za sebou lekce tvůrčího psaní a všechno.
Což nemusí být na škodu.
Jistě, všechno to dělá velice intuitivně. Tak ku příkladu tento román psala vlastně, když se jí narodil malinký syn prvorozený, že si sedla do kavárny a vlastně, dokud se nezačala venku před výlohou hýbat peřinka na kočárku, tak psala. Proto ty kapitoly jsou velmi různě krátké, s velmi různým emocionálním nábojem. A naštěstí osvícený editor, tuším, že to byl Ondřej Nesbeda, tuhletu jedinečnost zachoval. Takže tam je vlastně několik linií. Za prvé tedy ta školní, kde se dívky učí, jak být skvělými baletkami. Za druhé tam jsou takové rebelující vsuvky, které naznačují, že i při tom tvrdém režimu internátu a vlastně internátní školy, kde některé z nich byly u jeptišek ku příkladu, tak si zachovali jistou svobodu. No prostě najdeme tam všechno. Drogy, sex, rock and roll, všechny tyhle ty propriety.
Vidíte, to by se od konzervatoře skoro ani nečekalo. Tak to je kniha Miřenky Čechové, Baletky, vydalo nakladatelství Paseka. My se dostáváme k dalšímu titulu Hranice lesa, Vratislava Kadlece, vydalo Argo. Tady jde o povídkovou knihu, tak jaké příběhy a jaké hrdiny Vratislav Kadlec představuje, je to jeho debut, tak i jakým způsobem, jestli můžete říct?
No, on je to sice jeho debut, ale my ho známe už jako velmi ceněného překladatele. On dvakrát získal Zlatou stuhu vlastně za překlad knížek pro děti a byl šéfredaktorem měsíčníku Plav, který čtou zejména, řekla bych, překladatelé a anglisté, amerikanisté. Vratislav Kadlec do těch povídek, kterých je asi 17, jestli si to dobře pamatuju, obsazuje mladé i starší muže, kteří se ocitnou v jisté krizi, a realita se jim najednou promění pod rukama v takové surreálno. Jsou to povídky neskutečně stylisticky vycizelované. On opravdu ví, kam má které slovo posadit. Já bych mu vytkla snad jen to, že mezi těmi 17 jsou i některé jenom takové náčrty, které vybízejí ke stylistickým cvičením. Jsou to v podstatě jenom takové náznaky, které si žádají rozpracování, ale on je vždycky nechal ve formě takových kratičkých čarmsovských obrazů typu vyvalené báby. Ano, že je to v podstatě jenom náčrt nástěn nějaké bláznivé, surreálné situace.
Vy říkáte, ti hrdinové jsou většinou muži, ano, kteří jsou nějak vytrženi ze stereotypu, třeba kdybychom byli konkrétní, která povídka vás nějakým způsobem, nebo který příběh vás tam zaujal?
No, tak hned ten první je zcela fascinující, ten se týká, ta je myslím snad nejrozsáhlejší, týká se rodiny, která vlastně se sejde na zahradě u kávy a začne vyhrabávat, vykopávat dětská dávno zapomenutá traumata. Postupně tam přicházejí různí členové a i třeba sousedi a teď vyvřívá takovéto české maloměsto, i intelektuální, nebo jak bych to řekla, a všichni si tam začínají vyčítat různé věci a vyhrabávat, a to vlastně symbolicky i doslova, mrtvolky ze zahrady. Vykopávají tam vlastně dávno zapomenuté věci. Ale pokud jde o ty muže, je tam ku příkladu chlapík, který si požírá vlastní obličej za účelem získání pozornosti. A když vidím třeba, co dnešní lidé dělají na sociálních sítích, taky si svým způsobem požírají obličej. Mm-hmm. Ty povídky jsou velmi symbolické a jakkoliv jsou nadreálné, tak je lze docela dobře vztáhnout ke společnosti a současnosti.
Tak to je teď Vratislav Kadlec, Hranice lesa, vydalo nakladatelství Argo. A my se věnujeme ještě titulu, řekněme, žánrově úplně jinému. Daniela Prokopa, Slepé skvrny, vydalo nakladatelství Host. Tak tady je podtitul o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Daniel Prokop je poměrně známý, renomovaný český sociolog, který vlastně publikuje všude možně teď i vlastně tento titul nebo tato kniha je, řekněme, i nějakým souborem, nebo vychází z těch textů publikovaných v českých médiích. Tak jaké největší výzvy Daniel Prokop pojmenovává?
No, předem chci říci, že tahle ta kniha je možná nejužitečnější českou knihou poslední dekády a že by si ji měli přečíst opravdu všichni, protože tahle ta ambiciózní publikace, která je určitě srovnatelná, já nevím, třeba s Opuštěnou společností Erika Taberiho, se pokouší analyzovat ty nejzásadnější problémy české společnosti, ke kterým se tváříme, jako by neexistovaly. Ty slepé skvrny titulní, to jsou vlastně ožehavá celospolečenská témata, která mi přes jejich vlastně palčivost a každodenní zřejmost ignorujeme. Prostě díváme se na zprávy, vidíme tam politiky a nevidíme, co je za jejich řečmi. On se zabývá, myslím, že v 7 kapitolách, ku příkladu vzděláváním. Jo, exekucemi a insolvencemi, různými věcmi, které vyžadují už 30 let systémové řešení a my jsme ho dosud nenalezli. A protože je, jakkoliv je stejně jako ostatní dva představovaní autoři mladší 40 let, tudíž vlastně má ještě leccos před sebou, tak je Daniel Prokop zapojen do tolika zajímavých výzkumů, že má k dispozici nesmírné množství dat a umí s nimi excelentně pracovat. Takže my opravdu cítíme zatím obrovskou erudici, schopnost analýzy a zároveň on předkládá nikoliv jenom data, která hrají do karet jeho, řekněme, liberálnímu, možná pro některého kritiky i levicovému názoru, ale předkládá i východiska konzervativců.
To jsem se právě chtěla zeptat, protože v úvodu Daniel Prokop píše, myslím, že musíme obrátit kritickou pozornost k tomu, v čem je možná změna, která by prospěla většině společnosti a neprohlubovala příkopy kulturní války, které jsou vítaným rozptýlením pozornosti pro ty, kteří ze společenských nerovností, ničení životního prostředí či ovládnutí veřejných politik těží. A ta témata, o nich Daniel Prokop tady píše, jsou bezesporu ta, jak vy jste říkala, palčivá a na kterých se dnešní společnost dělí. Čili ta knížka, ale dá se říci, je určená oběma nebo všem těm táborům, které se v dnešní české společnosti ozývají.
Řekla bych, že ano, protože prostě on operuje s výzkumy a průzkumy politickými a sociologickými, jejichž data jsou prostě validní, platná a nemůžeme od těch dat jako abstrahovat nebo poodstoupit s tím, že je to přeci názor levice. Takhle to nefunguje.
Taková byla inspirace na zajímavé počtení dnes od literární kritičky a redaktorky týdeníku Reflex Kateřiny Kadlecové. Další tipy na poutavou četbu už z rukávu vysype Jana Klusáková, také vás seznámí s novou soutěžní otázkou a rozdá knižní výhry. Dnes je mimořádně štědrá. Odměnu získá dokonce 10 posluchačů, kteří správně odpověděli na...
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval David Bartoň, současný šéfredaktor Přítomnosti, který sdělil. Po dlouhé době vycházíme na papíře a chtěli bychom se vrátit jako čtvrtletník. Týdeník Přítomnost začal v roce 1924 vydávat Jaroslav Stránský, dědeček dnešního vydavatele Martina Jana Stránského. Na stránkách reví publikovala celá plejáda demokraticky smýšlejících autorů zvučných jmen. Přítomnost se brzy stala nejuznávanějším politickým časopisem své doby. A my jsme se vás ptali, kdo byl tehdy jejím šéfredaktorem.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Posluchač Josef Vrba napsal, byl to novinář Ferdinand Peroutka, žil v letech 1895 až 1978, kterého snad nechtě spopularizoval současný prezident. Stydím se za jeho trvalou a sveřepou neschopnost přiznání chyby a omluvy, píše posluchač Josef Vrba.
Od prvního čísla až po zatčení nacisty v roce 1939 byl šéfredaktorem Přítomnosti Ferdinand Peroutka, který byl do konce války vězněn v koncentračních táborech. Po návratu do Prahy se stal šéfredaktorem Lidových novin a Přítomnost obnovil na jaře 46 pod názvem Dnešek. Vzhledem k zaměření a nevšednímu pohledu na politickou situaci u nás i ve srovnání se zahraničím, byla Přítomnost vždy pod tlakem politické moci. Přítomnost i dnes uvádí nadčasové články od renomovaných osobností politické i akademické sféry a neotřelý náhled na politickou situaci u nás v mezinárodním srovnání. Programově se věnuje i kulturním tématům, dále nabízí reportáž, recenze nových knih a portrét zajímavé osobnosti.
Následují jména 10 výherců knižních novinek. Petr Augustin Prostějov, Michal Ferenc Chýňava, Olga Holubová z Brna, Václav Klimeš Dolany u Olomouce, Petr Maluš Olomouc Chválkovice.
Kamila Miklová, Petr Švalt, Milan Salcman Plzeň, Andrea Spoustová z Brna, Vojtěch Škrlant Sádek a Václav Totín Plzeň. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Neměli byste přehlédnout příručku Jedlá soda, kterou nabízí Kazda s podtitulem Prostředek téměř na vše. Více než 250 způsobů využití tohoto ekologického zázraku v domácnosti, kuchyni, koupelně i na zahradě. Z němčiny přeložila Monika Řezničková.
Listuji namátkou obsahem. Nadýchanější omelety a palačinky, jak dokonale oloupat vajíčka, jak vylepšit chuť pitné vody, jedlá soda proti zahleněnému krku, jak léčit opar a afty, jak odstranit třísku, holení bez pěny, univerzální čistič s jedlou sodou.
Pozor, je tu soutěž.
Osobně jsem přesvědčen, že čest nemůže být hodnotou nejvyšší a že porozumění ochotě k obětování vlastní cti snadné v rámci křesťanského vidění světa je klíčem k příběhu prezidenta Háchy, napsal historik Vít Machálek, ročník 1969, autor monografie Prezident lidskosti. Životní příběh Emila Háchy. S obsáhlým poznámkovým aparátem a fotografickou přílohou vydala Akademia.
Kniha vrcholí kapitolou Smrt a posmrtné osudy léta 1945 až 2018. Autor poznamenává, prezident Hácha si nepřál nic jiného, než pomoci národu přežít dobu nacistické okupace a na jejím konci předat úřad Edvardu Benešovi. Zprávu o porážce Německa prý přivítal slovy: to je dobře, mělo to však přijít dřív. Já už tu dlouho nebudu. Pozdrav Benešovi. Má to tady, jako to měl předtím.
K zatčení těžce nemocného 72-letého Emila Háchy došlo 13. května 1945. Za jak dlouho na pankráci zemřel?
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo knížky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 28. března v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Knížky jsou rozdány, novou soutěžní otázku znáte. Finále dnešního pořadu je tu. Užijte si zbytek víkendu i celý příští týden do dalších Knížek Plus, co možná nejvíc v klidu. To vám i za editorku pořadu Martinu Vackovou přeje Karolina Koubová.